Guira FM, le journal.
Giulio Itadé.
A sanguna legoti Guira FM, nzoni gango nando gire pupu baligumendo nota likiota a gire tia sangoni. Gingobe tia molengeti kodro nando ti kobela ti akondo wala grippe aviaire so asi nabageti Cameroun. Naboar, amaseka ti pialo timo ake mumaboko ngangu ti lekere londo ti ndembo ti gere.
Guira FM.
A sangoni fade so konako kuzukwe mbi barala. Ifanala gati kodro fosta kanswadera ayamba amama na tango ti matanga ti layinga lango balusa ndu gumbaya ti nzeso na yango ti gbia solo fabibe ti lo nando ti tene ti ndia ti nene ti awali na be Afrika.
Guira FM.
Gingobe ti amolenge ti kodro na peko ti kobela so ake grippe aviaire so asi na sese ti Cameroun. Mingi ti akondo na aparani ayeke londo na bage ti convergent ti ga na be Afrika. Nzoni nguru gbia azi le ti lo ti ba ye so lolingbi ti sara ti kanga lege na akondo so ayeke londo na bage ka kozokue si ayeke si na ndö ti gara ti be Afrika. Ti tene hinga tënë birimbiri na ndö ni e mä Franck Francis de Paul VI.
Ani ministre ti développement rural amû mbeni ni mbela ke akondo apara so ayeke londo na Europe ti gango wani so akoro alinda Centrafrique ape pour le moment so grippe aviaire ayeke na Cameroun duru ge na tere ti yege mais toujours akobe so angba ti linda na ya ti kodro ti yege na République Centrafricaine ni la e tombela na akota autorité ti kodro ministère commerce ministère santé élevage ti tene ala gi lege ti bando na ndö ti ndia so lani si ministre ti développement rural amû so ayeke sente ti tout donc ni la e hunda na gouvernement ti tene azi le ti lo na ndö mbeni nganganga ti tene aconsommateur awara nzoni aye na ya ti kodro ti.
Guira FM.
Na batanga fonga na Markunda bongbi so ayeke na gbia ti l'étape ONG War Child ayeke mû maboko na molenge ti kodro na peko ti kpale so asi na kodro na bikuâkua so lo sigi na mbeni pialo so ayeke tondani na lango oko ti nze ti fundo crépin madenganana wakua na ONG ti Busangwa lo yeke fâ tënë na ndö ni na singa ti ti Sierra Dambélé.
Impact ti projet ni na final ni ayeke ti tene amolenge 2600 so e yeke mû maboko na ala ala sigi na ya ti ye ti ngangu ala kiri na ti sewa ti ala na ala ga citoyen ti kekereke na nga impact ni na ndö ti communauté ayeke ti tene e fa na afamille d'accueil e fa na arécoupé nye lake protection de l'enfance. Pourquoi protection de l'enfance si tene ala mû maboko na amolenge so na ala vulgariser ala kangbi tënë ti protection de l'enfance na ya ti communauté kue si azo ahinga tënë ti protection na lege so alingbi ti bata na molenge na ti sewa oko oko afamille d'accueil ayeke point numéro 1 na ya ti projet ni tënë ti ala la yeke mû maboko na amolenge so ayeke identifier na ya ta espace ti tene kekereke e réunifie ala na ti famille biologique ti ala objectif principal ni ayeke ti tene na ya ti amolenge so identifier e yeke kiri na agba ni na école mais ala so ngu ti ala wande école awe ni la yeke gi lege ti sara na ala manango aku so ala ndende na lege ti menuiserie maçonnerie élevage agriculture nga na petit commerce
e ngbale kue na bage ti kete kodro aturugu ti bendo ti gigi ti pérou ala kre londo ti ndembo ti gere ti boire amaseka so ayeke na ya ti pialo ti mo si amû ala ti tene ala le kre londo so ayeke ye so amû ngia mingi na be ti amolenge ti boire rémi bangole mokonzi ti vaka ayeke fa ngia ti be ti lo lo yeke na singa ti adrien blanc
oui mbi ba ala ga sara ti ala gi nettoyage ti terrain ni comme amètre terrain ni en propriété awe taso ala mètre propriété na terrain ni ahunzi awe fade so azo ti tino ala ga na azo so si adéboussé andö ni amètre propriété na ndö ti tene apermettre amaçon so si aga ti tene ala aza tribune parce que ala du tene asara tribune ti tene amètre propriété na ya ti estate ni ti tene apermettre ya population apermettre aautorité apermettre azo kue ti gbata ti boire même azo ti nana mobiri kue so ayeke estate so vraiment ayeke ayeke kota estate ti ngangu mingi so aloa loke na ya ti boire mo lo na ngunda mo lo na ndoko mo aga gi na gbata ti boire ge gi estate so la ayeke mû maboko na ye c'était comme ça e yeke na joa ye amakonzi kue aautorité kue akota zo ti kodro kue e yeke na joa na ye so abanga déjà sara après e ba azo ti tino amû azo ala yeke nettoyer ndo ala yeke acanal ti tene ngu alo ti ndo si amicrobe adu na ya ti estate na ape souci ti mi mingi vraiment tene asara estate so na clôture ka apermettre parce que so ayeke ye so amû sécurité na nengo ti azo mais comme ayeke dommage ONG la ye ti mû nengo maboko e puis tene e compliqué mais si fade souci ti mbi tene ayeke clôture ka bien mais comme ala ti leke na ye e puis aza tribune aye kue apropriété vraiment e kiri merci mingi na minuska minuska asara ye mingi na boire do e puis ka sako mingi na ye ti minuska minuska asara ye mingi mbeni na mbege ti ala police mbege ti ala gendarmerie mbege ti estade mbege ti école aye tout minuska rendre service mingi na ye na gbata ti boire à jeune de quartier à Yikwa. Parce que ton quoi d'appel, amlinga d'un quartier, t'in digaye, t'in jugamine souvent, ultimement d'appel, t'in managamine et kirkir non. Mais ton quoi qui, à quoi s'amlinga Yikwa. Mais quoi d'appel, mais ton quoi qui sous mon roi, battle que t'in ou à Sarato, à Jiminamina, à Chumer, à Jiminamina, à la sopitana, ou à penser d'in diapé. Ton quoi qui est important. Ton moi, jeune à quoi m'inso, ça veut dire que. Mon ravité est cordonnée là, parce que ton agent à Kassar Kododon, ça veut dire paix à Kanati, Kartini. Donc, pour le moment, ça a tenté de cohésion sociale. Et bah, ma mère, t'as musulmane, aïta, ça, chrétien, aïta, ça, zambeg, nambeg, premier arrangement, aoussa, ou d'accord, ménager à Sarah Kassou, cela irait à la cohésion sociale. Donc, vraiment, il pique à sa commune, l'état ONG à Minusca. Non, tu es un madagos, si y'a la Sarah, si tu es là, aidez cordonné, tisa, population, la paix, et puis, alors, à jeune mingi, surtout à jeune de quartier, à Rouen, à Kassou, vraiment, attenti, merci.
Imbala Kouen, à Bakti Boire, à police, na Sandra Miti, Boire, Nanga, Bangati, Nabikwa Kosso, à la Sarah Matan, ngati commissariat sola lekeni fadeso ima angia na betela
itona iba kwa niso ala sarani ya mungia na mingi tete asana na legeni ya sarani na kodi na anisere na biti mingi itona ibani biani laso ikege na commissariat ti saramatanga ti lekengo dati commissariat ti buarto lekenya dati commissariat sola lekeni gena buar akamu maboko na mingi oko avec ce à l'équité contre tout bar ton azo si aba apprendre da ou c'est avec muligi na a policier quoi soit ça qu'on a ni c'est ça quoi na nzuni kodi c'est ici au ala kana wa a limiter ça qu'on a bi ligue quoi na kota wa la ton ala kana a ligue ça quoi na utani avec ce ton a muazo ça que ala so amba na beti tene c'est le que tene tiala ala kana ambeni nzuni do ti lango. Voilà, tu dis que tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps.
Na kaka bandoro tigu njingo nani na la ingaswa on ndembo tigere atambula na popoti ya molengeti pikango ndembo tikaka bandoro na la ti minuska na uningati ndembo ni abunbi useso asigi para bage na bage ndembo su akonda ti matanga ti kotalango ti akaske bleu na bage a turugu ti minuska ti bangladais ale kerembeni tambula wala marche sportive nga ala mu a yoro na hopital ti kaka bandoro si ala munga yoro na azo senge senge bibake nduti asango su si asango ti ti la soa ke kai tonga so lo so lo ke fane andoti masin singani ak Samson Dukara Julie tade fade mo pokona la e mo singila mingi na la soa du fane mingi masango so itinala ngbala kwa na ndogire popu balegume andoni hotel ki hotel soa ke legoti gira FM ikwaratere gina asango ti poko.
Vous étiez à l'écoute du journal de Gira FM.